Të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në emisionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Vazhdojnë tensionet politike në Tiranë, OSBE Odir kritikon procesin e numrimit të votave. Me gjithë deklaratat e bashkimit evropian se është përkushtuar për Kosovën, liberalizimi vizave mbetet ende i largët. Dialogu nuk zgjidh çështjen e të pagjeturve, thotë ftuara e këtij edicioni Natasha Kandić. A, kë thotë se Prishtina ka mbetur pengi pazareve politike? Takimi mes Obamës dhe Netanyahut kalon me tensione, liderët nuk pajtohen për procesin e paqes. Fondi monetar ndërkombëtar aprovon 26 miliard euro hua për Portugalin. Për këto dhe zhvillime të tjera më holësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si dëgjuam dhe në hapje, misioni vëzhguesve ndërkombëtar të OSBE Odirit i ka kritikuar numrimin e votave në Tiranë duke vlerësuar se nuk ka bazë ligjore që arsyeton numrimin e fletëve të votimit, të cilat janë hedhur në kutitë gabuara. Në anën tjetër, Komisioni Qendror Zgjedhor ka ndërprerë këtë proces për t'u përkushtuar shqyrtimit të ankesave, duke zvaritur kështu edhe më tej shpalljen e fituesit për Bashkinë e Tiranës. Ndjekim raportin e korrespondentes sonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Diplomatët e akredituar në Tiranë ka zhvilluar të tjera takime si pjesë të një angazhimi pas zgjedhor për të qetësuar situatën politike në Shqipëri. Sot ambasadori amerikan Alexander Arvizu, kreu i misionit Bashkimit Evropian në Shqipëri Ettore Sekuj dhe ambasadori OSBE-s Eugen Wolfart u takuan me presidentin e Republikës Bamir Topi. Pas takimit, kreu i shtetit bëri thirrje për qetësi adresuar politikanëve duke u sugjeruar distancimin prej retorikës së ashpër. Ambasadorët apeluan që procesi deri në shpalljen e rezultatit përfundimtar të respektojë ligjin. Rreth 2 orë më vonë, kryetari i qeverisë Ali Berisha doli në një deklaratë për median. Kryeministri garantoi se shteti ligjor ka të gjitha potencialet i zgjidhje garës së ngushtë për Tiranën dhe se rezultati, siç tha, do të dalë përmes një procesi ligjor. Edhe sot mbështetës të Partisë Socialiste, deputetët e saj u mblodhën përpara godinës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në protestën e radhës në mbrojtje të votës së lirë, siç dhe u shprehën. Protestuesit nuk u konfrontuar me policinë, por vetëm mbajtën fjalime, ku akuzoi majoranca dhe kryetari i KQZ-s për manipulim të rezultatit për Tiranën. Pas rreth 2 orë proteste, mbështetësit e Partisë Socialiste u larguan për t'u rikthyer sërish në orën 18:00. Nga ana tjetër, KQZ ka vazhduar punën, sot me shqyrtimin e ankimimeve të partive politike lidhur me procesin. Kreu i KQZ-s Arben Ristani tha se ndërprerja e numrimit të votave të kontestuara po bëhet në pritje të nxjerrjes së tabelës së rezultateve të KZAZ-s numër 49, që i përket njësisë bashkiake numër 5 në Tiranë, ku vazhdon ende numërimi. Ai tha se edhe atje mund shfaqet të njëjta problematik me votat e hedhura në kutinë e gabuar, ndaj dhe duhet pritur tabela e rezultateve të kësaj KZAZ-je. Gjithsesi, deri dje, KQZ ka numëruar 89 kuti me votat kontestuara, pre nga rezultuan 150 vota në favor të Zotit Basha, kandidati majorancës, dhe 63 për Zotin Rama, kandidati opozitës për Bashkinë e Tiranës. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Në vazhdim ndjekim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Artan Haraçia.
Lëvizja vetëvendosjes sot ka kundërshtuar politikat cilat në Kosovë po udhëhiqen ndaj diasporës kosovare duke i quajtur ato diskriminuese. Përfaqësuesja e kësaj lëvizje Pohije Demaku ka thënë se qeveria e Kosovës po i plaçkit mërgjimtarët kosovar gjatë kthimit në ardhe duke i detyruar të paguajnë sigurimin shtesë për automjetet e tyre me cilat ata hyjnë në Kosovë. Secili mërgjimtar që vjen në Kosovë paguan dy fish, tha Demaku, se pari në vendin prej nga vjen dhe më pas ngarkohet me një shumë prej prafërsisht 50 euro për një muaj qëndrimi në Kosovë. E dhimbshmja kësaj është se shoqata ata kompanive të sigurimeve të Kosovës vendosin në mënyrë arbitrare për çmimet, tha Demaku. Partia tjetër opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, ka akuzuar dy partitë më të mëdha, PDK e LDK, se mosmarrveshjet e tyre e kanë lënë peng kryeqytetin e Kosovës. Sipas antarit të kryesisë së kësaj partie, Besnik Tahiri, mosmiratimi i ligjit për Prishtinën ka bërë që kryeqyteti të humbasë në total deri në 12 milion euro prej vitit 2009 kur është iniciuar ky ligj. Tahiri ka lexuar disa prej rekomandimeve të kësaj partie, një ndër cilat është edhe miratimi më së largu deri në muajin qershor të këtij ligji. Bordi ekzekutiv i Fondit Monetar Ndërkombëtar ka aprovuar shumën prej 26 miliardë eurove për Portugalinë, pjesë e pakos shpëtuese, ndërsa së bashku me ndihmën e Bashkimit Evropian, vlera totale arrin në 78 miliardë euro. Ndihma ka të bëjë me krizën e borxheve dhe problemet ekonomike të Portugalisë. FMN përmes një komunikate ka thënë se paku shpëtuese është disenjuar që t'i ofrojë Portugalisë atë që quajti pak hapësirë për të marrë frymë nga huat në tregun financiar. Portugalia është shteti i tretë i eurozonës që nga viti i kaluar kanë marrë miliarda euro si shpëtim nga BE-ja dhe FMN-ja pas Greqisë dhe Irlandës. Mbi 30 persona raportohet se janë vrarë nga forcat e sigurisë në Siri. Dhuna përgjakshme ndodhi të premten derisa sirianët demonstronin në të gjithë vendin me gjithë shtypjen që po ju bën protestave ushtria. Grupet e të drejtave të njerëzit kanë thënë se besohet që më shumë se 800 persona janë vrarë deri më tash dhe mijëra të tjerë janë arrestuar që prej kohës kur forcat e sigurisë filluan shtypjen e protestave kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad në muajin mars. Në veri perëndim të Pakistanit se paku 15 persona raportohet se janë vranë në një zjarr që përfshiu një kamion i cili transportonte naftë për forcat e NATO-s në Afganistan. Zyrtarët janë cituar duke thënë se kamioni është goditur nga shpërthimi i asaj që dyshohet të ketë qenë bombë, ndërsa viktimat u shkaktuan pasi fshatarët u afruan te kamioni për të marrë naftë në kohën kur duket se ka pasur edhe një shpërthim të dytë. Incidenti ndodhi në afërsitë të Landi Kotanit, në një rajon fisnor të Pakistanit. Ministria e Inteligjencës e Iranit ka njoftuar sot se ka zbuluar dhe shpërbën një rjet që dyshohet se spiononin për Shëbat. 30 persona njoftohet se janë arrestuar në këtë rast. Lajmi është bërë publik përmes një komunikate që është lëzuar me zë të lartë në televizionin shtetror. Deklarata thotë se agentët elitë të Ministrisë së Inteligjencës në konfrontimin e tyre me elementet e CIA-s arritën të arrestonin 30 spion të lidhur me Amerikën përmes disa operacioneve të ndryshme të agjencisë. Nuk ka pasur detaje të tjera rreth rastit. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa Lir. Unë jam Artan Haraqia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Në mungesë të udhërrëfyesit i cili nuk është lëshuar ende nga Brukseli, Kosova vazhdon të përmbush një anshëm kriteret për liberalizimin e vizave. Ndërsa në qeverinë e Kosovës shpresojnë se kriteret teknike do të plotësohen nga fillimi i vitit vijues, në Komisionin Parlamentar për Integrim Evropiane thonë se përfshirja e Kosovës në këtë proces është ende e largët. Nga Prishtina raporton Zjadin Gashi.
Bashkimi Evropian nuk i ka qartësuar ende Kosovës perspektive në liberalizimit të vizave, thonë zyrtarët në Prishtinë. Megjithatë, në qeverinë e Kosovës besojnë se vendi tashmë është gati për këtë proces, përderisa në Komisionin për Integrim Evropian në Parlament ka skepticizëm si në raport me gatishmërinë e BE-s për të pranuar kosovarët në Evropën pa viza, ashtu edhe në përgatitjet e Kosovës për këtë proces. Ministria e Integrimeve Evropiane Vlora Qitaku pret që BE-ja shumë shpejt të nisë bisedimet me autoritetet e Kosovës si për procesin e liberalizimit të vizave, ashtu edhe për marrëveshjet tjera kontraktuale me Kosovën.
Ne do të punojmë njashëm në përmbushjen e kritereve dhe shpresojmë që shpejt edhe Komisioni Evropian të vijë me një përgjigje pozitive për lansimin e dialogut për vizat, presim edhe lansimin e dhe avancimin e marrëdhënieve tregtare.
Ndërkohë, kryetari i Komisionit për Integrime Evropiane në Parlamentin e Kosovës, deputeti Lidhjes Demokratike Lutfi Aziri, thotë se Kosova mbetet getoja evropiane për shkak të pengesave që po i bën asaj nga 5 vendet antare të BE-s që nuk e ka njohur atë si shtet, apo edhe për faktin se Kosova në anën tjetër nuk i ka plotësuar kriteret e parapara. Duke u referuar deklaratave të përsëritura të kryeministit Hashim Thaçi, i cili para gjysmë viti pati premtuar se brenda 15 muajve Kosova do të përfshihej në liberalizim, deputeti Aziri thotë se nuk ka kurfara fati që garanton përfshirjen e Kosovës në këtë proces, por derisa Kosova nuk e ka para vetes as udhërrëfyesin për vizat, nuk mund të ketë afat tjera, thekson Haziri.
Mund të emlerit që edhe 8 muaj kanë bërë ka premtimi i kryeministrit. Absolutisht nuk ka Kosova asë orar, asë nuk bëdoj me shkaktu pritje të qytetarëve të Kosovës. Kosova nuk ka qërësi që kur e merë udhërrëfyesin, dhe udhërrëfyesin jep detyrat, jep standardet dhe kushtet teknike dhe politike që duhet të plotësohen.
Si pas një vendimit të qeverisë e Kosovës, njën nga kushtet për liberalizim, si që është pasaporta biometrike, do të filloj të prodhohet nga tetori këtij viti. Ministri punëve të brendshme Bajram Recepi thotë se Kosova mund t'i plotësoj kushtet teknike qysh në fillim të vitit 2012, por ai nuk e fshes shqetësimin se sjellja e vendeve tjera të rajonit në procesin e liberalizimit të vizave mund t'i kushtojë me vonesa edhe Kosovës.
Në pjesën e parë të vitit 2012 plotësojmë kushtet teknike, mirë po tash ka edhe dëme kolaterale, dini se muajin qershor do të bëhet një vlerësim për Serbinë dhe Maqedoninë, se si ata e kanë përdorë procesin e liberalizimit, a ka pas keq përdorime dhe kështu që edhe na nuk mund të jemi të ndarë nga ky proces, por çka ne do të bëjmë, ne do të kryjmë punën tonë.
Në anën tjetër, deputeti Lutfi Aziri e shesi sfiduese çështjen e riadësimit dhe drojës së vendeve të Bashkimit Evropian, se me anë të liberalizimit do të nisej një fluks i ri i kosovareve drejt Evropës, duke shpresuar se do të marrin strehim në vendet e Bashkimit Evropian.
Aja që vërtet Kosova është e paqartë ka të bëjë me procesin e përmbushjes standardit të riadësimit dhe riintegrimit. Është njëra për detyra më sfiduese që qeveria e Kosovës nuk arrit me përmbush.
Gjatë muajit qershor pritet që Kosovën ta vizitoj një komision nga Komisariati për punë të brendshme i Bashkimit Evropian, i cili do të nxjerrë përfundime në lidhje me përmbushjen e kritereve të parapara për liberalizimin e vizave nga ana e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ka disa vite që kemi heshti në Kosovë dhe Serbi. Nuk ka informacione për varrezat masive dhe për atë se çfarë ka ndodhur me njerëzit, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, drejtoria e Fondit për të drejtën humanitare në Beograd Natasha Kandić. Ajo thot se dialogu në mes të Prishtinës dhe Beogradit është një mundësi e mirë për të adresuar çështjen e personave të pagjetur, por dialogu sipas saj nuk është korniza më e mirë për të diskutuar dhe zgjidhur atë çështje. Me zonjën Kandić ka biseduar Edona Peci.
Zonja Kandić, zyrtarët në Prishtinë kanë paralajmëruar se shumë shpejt do ta vendosin çështjen e personave të pagjetur në agjendën e bisedimeve me Beogradin. A mund të trajtohet kjo çështje si çështjet e tjera teknike për të cilat është duke u diskutuar?
Besoj thellësisht se çështja e personave të pagjetur dhe ajo e krimeve të luftës nuk mund të jetë çështje teknike. Për momentin e kemi 1800 persona të pagjetur, prej të cilëve diku 1400 shqiptar dhe rreth 400 serb dhe të tjerë. Mendoj se çështja e pagjeturve dhe e krimeve të luftës është çështja më e rëndësishme për të ardhmen dhe për njerëzit në Kosovë dhe Serbi, sepse është shumë e rëndësishme të pranohet ajo që ka ndodhur në të kaluarën. Mendoj se është e vetmja mënyrë për të pajtuar shoqëritë në Kosovë dhe Serbi. Gjykata ndërkombëtare për krimet e luftës në ish Jugosllavi ka organizuar disa gjykime shumë të rëndësishme që ndërlidhen me krimet në Kosovë, duke i pasur parasysh gjithnjë raste të personave të pagjetur, për të cilët besohej se janë të vdekur, pra e rëndësishme është të lokalizohen mbetjet e tyre. Tani ka disa vite që kemi heshtje në Kosovë dhe Serbi. Nuk ka informacione për varrezat masive dhe për atë se çfarë ka ndodhur me njerëzit. Dialogu në mes të Prishtinës dhe Beogradit është një mundësi e mirë për të adresuar çështjen e personave të pagjetur, por gjithnjë duke ndërlidhur me krimet e luftës. Mirë po, dialogu nuk është korniza më e mirë për të diskutuar e zgjidhur gjithë ato çështje. Besoj se gjykatat për krime lufte dhe iniciativat rajonale si Komra apo një komision rajonal që do të mbledh faktet për krimet e luftës janë një mundësi e mirë për të nisur më në fund trajtimin e çështjeve që kanë të bëjnë me krimet e luftës, me vetë krimet e luftës dhe viktimat e tyre, përfshir personat e pagjetur. Aktualisht kemi gjithandej në rajon një fushat për mbështetur iniciativën Komra. Kam ardhur në përfundim se ekziston nevoja që të nisim në kuadër të komunikimit rajonal diskutimet për të kaluarën, me qëllim të gjetjes së informatave të cilat mund të ndihmonin në zbulimin e varrezave masive. Jam shumë e kënaqur që kemi dy njerëz shumë të mirë në krye të delegacioneve, Edita Tahirin dhe Borko Stefanovicin, një politikan i ri i cili nuk është nën presionin e përgjegjësisë për krimet e luftës në Kosovë. Ai nuk ka qenë i përfshirë dhe është e qartë se personalisht si një politikan i ri, ai beson se trajtimi i çështjeve lidhur me krimet e së kaluarës u takojnë njerëzve dhe politikanëve më të rinj. Pajtohem me këtë, sepse nisur nga ajo, mund të shpresojmë për marrëdhënie më aktive. Trajtimi i së kaluarës nga ata do të jetë më i lehtë sepse ata nuk mbajnë përgjegjësi për të kaluarën.
E përmendët Komran, por a besoni se dialogu në mes të Prishtinës e Beogradit mund të shojë në të ashtu quajturin pajtimin historik në mes të dyja shteteve?
Për të arritur pajtimin historik, faktet janë shumë të rëndësishme dhe është rëndësishme të ketë një pajtim për ekzistimin atyre fakteve. Problemi është se viktimat shqiptare njihen si të tilla në Bashkinë Ndërkombëtare dhe në shoqërinë e tyre, por shoqëria serbe nuk beson në krimet e kryera nga Serbia gjatë luftës të Kosovë. Vetëm pak njerëz kanë përcjellë gjykimet në Hagë dhe dinë se çfarë ka ndodhur, por shumica refuzon ta njohë atë. Na duhet një ambient në të cilin mund të nisë ekspozimi i fakteve për krimet e luftës në publik dhe pas pajtimit se ekzistojnë ato fakte, do të kemi mundësinë për pajtimin historik.
Zonja Kandis, autoritetet kanë parasitur nevojën për një presion ndërkombëtar mbi Beogradin kur bëhet fjalë për krimet e luftës dhe bashkëpunimin lidhur me çështjen e personave të pagjetur. A mendoni se Bashkimi Evropian është i gatshëm që të vendosë një presion të tillë mbi Serbinë?
My personal view is that European Union think that
Sipas pikpamjes sime, Bashkimi Evropian mendon se çështja e krimeve të luftës dhe ajo e personave të pagjetur janë çështje tona. E shihni tek raporti dikmartit. Të gjitha institucionet ndërkombëtare të drejtësisë tranzitore thanë se raporti është shumë serioz, veçanërisht për shkak të akuzave që flasin për trafikimin me organe njerëzore, por nuk shohim ndonjë vullnet të bashkisë ndërkombëtare për të bërë presion mbi Kosovën ose Serbinë. Kjo më qonë të përfundimi se e kaluara jon, është problemi dhe nevoja jon. Bashkia ndërkombëtare përfshirë Bashkimin Evropian do të mbështesë disa veprime dhe përpjekje nëse shohin se shoqëritë dhe politikanët në Kosovë dhe Serbi e vlerësojnë trajtimin e së kaluarës, çështjes së personave të pagjetur apo varrezave masive si të rëndësishme për bashkëpunimin e tyre në të ardhmen.
Zyrtarët në Kosovë pretendojnë po ashtu se do t'i kërkojnë Beogradit kompensimin e dëmeve të luftës. A mendoni se mund të priten rezultate?
Jo, nëse kemi parasysh se çfarë ndodhi me kërkesën e Bosnjës, nuk pres se mund të shohim ndonjë proces lidhur me kompenzimin, por Komra dhe themelimi i një komisioni rajonal do të ofrojë mundësi për monitorimin e një kompensimi simbolik. Mendoj se është koha që të bashkohen të gjitha përpjekjet, sikurse politika ashtu dhe shoqërore, për të ardhur te themelimi i komisionit Komra dhe për të marrë në konsiderat mandatin e Komras lidhur me riparimin e abuzimeve të së kaluarës. Është një gjë rëndësishme për shumë kosovarë të cilët kanë punuar për 30 vjet në kompani të caktuara e që pas vitit 1999 kanë mbetur pa të drejta për punën e tyre të mëhershme. Ata nuk marrin pensione, serbët e Kosovës i marrin ato, por jo dhe shqiptarët. Intervistën me zonjën Kandish mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës synon që të formojë sindikata edhe në sektorin privat, sektor ky ku më së shumti shkilen të drejtat e punëtorëve. Sindikalistët thonë se punonjësit në këtë sektor hezitojnë organizimet sindikale për shkak të hakmarrjes nga punëdhënësi me humbjen e vendit të punës. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
E gjendja e rënd ekonomike dhe shkalla e lartë e papunësisë janë faktorët kryesor që punëtorët në sektorin privat heshtin pa rregullsi që ju bën nga pronarët e kompanive. E për të mbrojtur të drejtat e tyre, duhet formuar sindikatat, veprim ky që kërkon guxim nga punëtorët përballë menaxherëve të ndërmarrjeve përkatëse, thonë përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Megjithatë, kjo sindikat synon formimin e degeve sindikale edhe në sektorin privat, sektor ky ku më së shumti shkelen të drejtat e punëtorëve. Hasan Abazi, nën kryetar në BSPK, thotë se punëtorët në sektorin privat nuk kanë të formuar sindikatat për arsye se udhëheqësit e kompanive organizimin sindikal e shohin si rival e jo si partner bashkëpunimi. Ai ndërkaq tregon se në disa ndërmarrje punëdhënësi vazhdon kontratat e punës vetëm për ata punëtorë të cilët nuk janë të përfshirë në sindikata.
Kështu që shumë punëtorët, po dhe ne si sindikat po hezitojmë këtë drejtim për arsye se po e rrezikojmë vendin e punës. Kështu që po mendojmë të gjejmë një gjuhë të përbashkët në këtë drejtim. Po problemi numër një, pse në kompanitë private ende nuk kemi të organizuar sindikata, është numri i madh i papunësisë.
Ndryshe sindikata kanë një fuqi të madhe ligjore për të mbrojtur anëtarët e vetëm anë të grevave të ligjshme. Sindikata mund të pezulloj punën në ndërmarjes derisa të drejtat e punëtorve të mos diskriminohen. Elkos Group është një ndër kompanitë më të mëdha në vend me mbi 1500 punëtor. Menaxheri i kësaj ndërmarje Ramis Kilmendi tregon se deri më tash punëtorët nuk kanë kërkuar formimin e ndonjë organizate sindikale, por një gjë të tillë sipas tij e ka kërkuar Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës.
Momentalisht nuk kemi organizim sindikal në kompaninë tonë. Ne dimë se ligji për organizim sindikal është në aprovim me sipër dhe kemi pasur edhe kërkesa nga bashkia sindikatave që si të operojnë kjo bashkësia sindikatave edhe në kompaninë tonë. Ne jemi duke analizuar këtë që kjo të jetë në funksion në të mirë të edhe të punëdhënësit po edhe të punëtorëve.
Por një veprim dhe guxim të tillë tashmë kanë marrë punëtorët e kompanisë së telekomunikacionit IPKO. Agron Berbatovci, nën kryetari i sindikatës së pavarur të punëtorëve të IPKOs, thotë se ka ekzistuar vetëm gatishmëria punëtorëve në mënyrë që të funksionalizohet sindikata. A i tregon se kjo sindikat, e cila është formuar në janar të këti viti, numron 380 antar. Me gjitha të, Berbatovci thekson se nuk ka pasur as një ndërhyrjen nga menagjmentin e krimin e kësaj organizate, por si pas ti, ma dje pronarët e kanë mirëpritur një veprim të tillë.
Fundi sindikata është reforme lejuar me ligjin e punës në Kosovë. Ligjisht mund të deklaroj se menaxhmenti në një farë mënyre e ka mirëpritur krijimin e sindikatës, sepse sindikata përpos mbrojtjes së drejtave të punëtorëve luan rol kyç edhe në të arritur atë kompanisë. Përmirësim ka në produktivitetin e punëtorëve. Krijimin e sindikatës punëtorët e shohin si një mbështetje për punën e tyre, një vend më i mirë i punës, vend iniciativa dhe vetbesimi i punëtorëve është në nivelin më të lartë.
Sidoqoftë, sipas sindikalisteve, punëtorët duhet të organizojnë sindikatat për të mbrojtur interesat e veta. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni. Zgjedhja e kontestit rreth emrit me Greqin për qëndron si prioritet në programën zgjedhore të gjitha partive politike në këtë vend. VMRO-DPMNE-ja në pushtet shprehet e gatshme për vazhdimin e negociatave, por thotë se nuk do të pranojë asnjë zgjidhje të imponuar. Partitë opozitare nga ana tjetër thonë se zgjidhja duhet të arrihet sa më shpejt që të jetë e mundur. Kronike e Isuf Kadriut.
Fushata elektorale në Maqedoni po përcillet me tone të ashpra polemizuese mes pozitës dhe opozitës. Palët nuk po kursejnë akuza dhe etiketime nga më të ndryshmet për oponentët politik. Në këtë kuadër nuk kanë munguar as incidentet apo pretendimet se kundërshtari përgatit skenare për prishjen e gjithë procesit elektoral. Por deri më sot për të gjitha këto dukuri nuk është zhvilluar asnjë ballafaqim medial mes aktorëve kryesorë të skenës politike, pasi përkundër ftesave të vazhdueshme të opozitës, ato janë refuzuar apo ironizuar nga partia në pushtet VMRO-DPMNE e kryeministrit Nikola Gruevski. Duke komentuar refuzimin e dueleve, analisti Xhelal Neziri thotë se kjo është papërgjegjësi e madhe që mund të interpretohet edhe si shfaqje e frikës për ballafaqje me opozitën.
Refuzojnë që të dalin në duel me partitë opozitare apo me partitë oponente, me qëllim që të mos rënohet realiteti rreshtë që kanë krijuar ata. Edhe në këtë rast, pra në rastin e refuzimit të ofertës së kryeministit Nikola Gruevski në raport me liderin e opozitës Branko Cervenkovski, është pikërisht friga nga rënimi i këtij realiteti të ndërtuar me shumë mund, shumë para, me maqinerinë propagandistike që ka kjo qeveri.
Shprehet Neziri. Nga partia e kryeministrit Gruevski kanë thënë se dueli vetëm me të cilën ata do të përballen është populli, me të cilën do të takohen në kuadër të fushatës elektorale. Por përkundër kësaj nuk kanë munguar as edhe paraqitjet e tyre në dy mediumet pronarët e të cilëve janë po ashtu kuadro apo partner në bashkëqeverisjen e deritanishme. Qasja e këtij selektive sipas analistit të Marko Troshanovski bëhet me qëllim që liderët të shmangin situatave të pakëndshme, por kjo në anën tjetër dëmton votuesit që duhet të përcaktohen për ofertat e tyre politike.
Direkt në gojën o nevozmozhu, onë është të snarikua informiran izbor në glasa qëtë.
Kjo në mënirë të drejt për drejt pa mundësën votuosi që të jenë të informuar mbi zgjedhjen që duhet të bëjnë para se të realizojnë aktin e votimit, pasi qytetarët nuk do të kenë të letë të përcaktohen nëse para prakisht nuk bëjnë një krahasim të programeve partijake që ofrohen. Për këtë atyre do të ndihmonte në masë të madhe sigurt të kishte duele me prezantim të ofertave nga partitë që synojnë marrjen e pushtetit. Veprimet e këtilla të lidereve të caktuar politik dëmtojnë demokracinë në vend, thotë Troshanovski. Duele televizive nuk janë realizuara as tek partitë politike shqiptare që sipas analistit Xhelal Neziri janë jo më pak të rëndësishme se edhe duelet mes partive maqedonase, pasi qytetarët duhet të janë mirë të informuar se kujt të duhet i japin mandatin e përfaqësimit në këto zgjedhje.
Debatet, duelet midis aktorëve kryesor të politikës shqiptare në Maqedoni, po ashtu edhe të politikës maqedonase, janë më së të domosdoshme për të kuptuar realiteti i gjithë asaj që quhet një mandat qeverisës apo 3 vite të kaluara në pushtet. Pra, atë që akuzon opozita dhe atë që promovon qeveria, që të dy këto palë të ballafaquhen para opinionit me qëllim që të opinioni para zgjedhjeve të krijojë një mendim, një qëndrim se kush duhet të shpërblyer dhe kush duhet të dënuar me votën që do të jepet më 5 qershor.
Para Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përmbyllja sjellim një temë nga bota. Takimi i presidentit amerikan Barack Obama me kryeministrin izraelit ishte destinuar që pas duarshtrëngimit të kthehej në një takim të tensionuar. Bisedimet mes dy liderëve erdhën një ditë pasi që Obama zgjidhjen e konfliktit izraelito-palestinez e pa në krijimin e shtetit palestinez duke marrë për bazë kufit e para vitit 1967. Që të dy këto kushte Netanyahu ishte si të papërshtatshme. Richard Sollash i Radios Evropa e Lirë ka përgatitur kronikën në vijim. Miliona njerëz në tur botën shikuan ose dëgjuan fjalimin e 19 majit mbi lindjen e mesme të presidentit amerikan Barack Obama, por disa orë pasi përfundoi, vërshuan reagimet. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu u bë lideri i parë që bëri një reagim zyrtar, dhe ai nuk ishte i kënaqur. New York Times raportoi se Netanyahu e shprehu mospajtimin edhe më herët me një telefonat të furishme bërë sekretares amerikane Hillary Clinton para se të fliste Obama. Thirrja e presidentit për një zgjidhje të konfliktit izraelito-palestinez duke marrë për bazë kufit e para vitit 1967 e shoqëruar edhe me shkëmbimin e territoreve, si dhe refuzimi aty për aty shumë i Netanyahut për shkak se do ta linte kjo pa mbrojtje Izraelin, krijoi një atmosferë që takimi i paraparë më herët mes dy liderëve në shtëpinë e bardhë pas duarshtrëngimit të kthehej në takim të tensionuar. Duke folur pas takimit të gjatë, Obama u përpoq të zbus mos pajtimet mes aleatëve. Ka disa dalime mes nesh, në gjuhë dhe në formulimet precize. Kjo ju ndodh miqve, por ne jemi plotësisht dakord për atë se paqja vërtet mund të ndodhë nëse zgjidhja përfundimtare ja bën të mundur Izraelit mbrojtje ndaj kërcënimeve, tha Obama. Netanyahu megjithatë ka ruajtur qëndrimin se kthimi në kufit e vitit 1967 do ta bënte të pamundur sigurinë për Izraelin. Ai tha se paqja e bazuar në iluzione do të përplaset në gurët e realitetit të lindjes së mesme. Ndërsa Izraeli po përgatit kompromis bujar për paqe, nuk mund të kthehet në kufit e vitit 1967, sepse ato nuk marrin parasysh ndryshimet tashmë që kanë ndodhur në teren, ndryshime demografike që kanë ngjarë në 44 vitet e fundit, tha Netanyahu. Sulmet e forcave të Izraelit në 6 ditët e luftës së vitit 1967 ndaj kërcënimeve arabe në kufit me Egjiptin, Sirin dhe Jordanin, rezultuan me okupimin e Jerusalemit lindor, bregut perëndimor, rripit të Gazës, lartësive Golan dhe gadishullit Sinai. Sinai në ndërkohë është kthyer Egjiptit. Që nga lufta, Izraeli ka ndërtuar vendbanime në këto territore të fituara gjatë luftës, një numër për të cilave tash ka popullat shumice hebreje. Izraeli po ashtu insiston se pjesë të këtyre territoreve të fituara në luftë ofroi një zonë esenciale mbrojtëse për shtetin e vogël. Ndërtimi i vendbanimeve hebreje ka nxitur reagime të gjera ndërkombëtare duke mos lënë anash edhe një segment izraelit. Washingtoni në ndërkohë ka hedhur poshtë kundërshtimet për vendbanimet duke insistuar në një marrëveshje që do të dilte nga procesi izraelito-palestinez i paqes dhe i ka bllokuar aksionet e OKB-s duke i quajtur ato si ilegale. Palestinezët përfundimisht presojnë të formojnë një shtet që i bashkon bregun perëndimor dhe rripin e Gazës e që do të kishte kryeqytet Jerusalemi lindor. Në fillim të këtij viti, ministri i atjeshëm palestinez Riyad al-Maliki njoftoi se do të kërkojë njohjen e shtetit palestinez në asamblenë e përgjithshme të OKB-s në shtator. Në fjalimin e tij të 19 majit, Obama utoroqi vërejtjen palestinezëve që të mos kërkojnë njohje në OKB. Ai për krah Netanyahut përsëriti një tjetër çështje të theksuar edhe në fjalim, ndërsa inkurajon Izraelin që të bëjë koncesione. Washingtoni pret nga palestinezët që të dëshmojnë se janë të përgatitur për të punuar drejt paqes. Është shumë e vështirë për Izraelin që të presë të negociojë në një mënyrë serioze me një palë që refuzon të njohë të drejtën e tij të ekzistimit, dhe për këtë arsye mendoj se palestinezët duhet të kenë përgjigje për disa pyetje të vështira në lidhje me marrëveshjen e bërë mes Fatahut dhe Hamasit, tha Obama. Kujtojmë në fund dhe njëherë disa nga titujt e këtij edicioni. Vazhdojnë tensionet politike në Tiranë, ose Beodir kritikon procesin e numrimit të votave. Me gjithë deklaratat se Unioni Evropian është i përkushtuar për Kosovën, liberalizimi i vizave mbetet ende i largët. Dialogu nuk zgjidh çështjen e të pagjeturve, thot Natasha Kandiç. AK thot se Prishtina ka mbetur pengi pazareve politike. Takimi mes Obamës dhe Netanyahut kalon me tensione, liderët nuk pajtohen për procesin e paqes. Fondi Monetar Ndërkombëtar aprovon 26 miliard euro hua për Portugalinë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo atyra që kemi përgatitur për këtë edicion të pasdites. Takimi ynë i radhës është në orën 21. Për informacione në vend dhe botë, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.